Cântând cântarea aceasta, mi-am amintit un lucru deosebit de frumos. Era pe stadionul Wembley din Anglia, un festival de muzică rock. Și rând pe rând, pe stradă, se perindau formații rock care se duceau acolo. La un moment dat, de microfon, se apropie o tânără cântăreață pe numele Jessica Norman și începe să cânte fără negative, dar cu un ușor acompaniament, cântarea aceasta atât de frumoasă. Cântarea mea e numai despre Isus. La prima strofă, fluierături, strigăte și o larmă de pe stadion s-a auzit. La strofa a doua s-a lăsat o liniște de plin. Iar la a treia strofă, întreg stadionul a început să cânte, cântarea mea e numai despre Isus, slăvit să fie El. Frați și surori, am bucurie ca și în seara aceasta să fim împreună în locul acesta și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Amin. Știți, este o vorbă, ce-i frumos, trece repede, da? Am petrecut momente frumoase cu voi aici și dau slavă lui Dumnezeu și personal vreau să vă mulțumesc pentru că m-am simțit înconjurat cu dragoste, cu frumusețe, cu iubire și îi dau slavă lui Dumnezeu. Aveți momente frumoase pe care le-am petrecut împreună și păstrez amintirea acestor lucruri. Am discutat câteva lucruri, așa, la un nivel, cum Dumnezeu ne-a ajutat, despre frumusețea relației dintre soț și soție. Cine nu vrea să trăiască și să guste fericirea alături de partenerul și de partenera pe care i-l-a dat și i-a dat-o Dumnezeu? Toți vrem lucrul acesta. Amin? Amin. Am văzut că trebuie pentru aceasta să ne pregătim. Uitați-vă, pentru orice meserie pe care noi ca oameni vrem să o practicăm, ne trebuie o pregătire prealabilă, nu-i așa? În orice domeniu am vrea să lucrăm, ne trebuie o pregătire. Din păcate, în cel mai important domeniu al vieții, de foarte multe ori, oamenii intră complet nepregătiți. Au fost momente frumoase când am discutat așa câteva lucruri despre frumusețea relației dintre soț și soție. Am avut și sfaturi pentru fiecare și mai am și în seara aceasta, să știți. Mi-aduc aminte o întâmplare cu un evreu și cu un rabin. Evreul s-a dus la rabin cu o problemă pe care o avea și i-a spus: rabin, știi de ce am venit la tine? Mie mor gâștele. Și rabinul i-a spus așa: te duci acasă și dai tratamentul respectiv la gâștele pe care le ai. Și el se duce și dă tratamentul, dar gâștele îi mor în continuare. Și iar se duce la rabe și îi spune: știi, rabe, am făcut ce mi-ai spus, dar gâștele mor în continuare. Și atunci s-a perindat până i-au murit toate gâștele. Și atunci se duce la rabe și îi spune: știi, am făcut tot ce mi-ai spus și mi-au murit toate gâștele. La care rabe îi spune așa: eu sfaturi mai am, dar tu nu mai ai gâște. Așa și eu sfaturi mai am pentru voi. Nu știu dacă mai aveți timp și nu știu dacă mai aveți răbdare. Să dea Domnul ca să luăm fiecare secțiune, fiecare lucru pe care l-am discutat și să-l putem trăi și să-l putem aplica prin prisma noastră, a familiei noastre. Sunt lucruri la nivel de principii, sunt învățături pentru bunul mers al familiei noastre pe care aș vrea să le luăm și să le luați în mod personal, aplicându-le, discutându-le. Luați secțiune cu secțiune în parte, rând pe rând și nu le luați toate odată și apoi veți vedea ce binecuvântări rezultă din frumusețea unei relații dintre cei doi care e pusă sub autoritatea lui Dumnezeu. Deși noi ca oameni ne decidem foarte greu, să știți. Se spune că i s-a dat unui bărbat ocazia aceasta ca să intre într-un supermarket de acesta imens și i-a spus așa: ai posibilitatea, ai dreptul ca într-un timp de 2 ore să-ți alegi oricare lucru vrei, dar doar unul singur, nu 2, nu 3. Și omul a intrat în cursa aceasta și a spus: domnule, am 2 ore, trebuie să aleg cel mai bun lucru. Ce credeți că a ales? Niciunul. A trecut timpul, e expirat și nu a ales niciun lucru. Haideți noi să ne facem timp, dragii mei, și să putem lua aceste învățături, aceste gânduri pe care din cuvântul lui Dumnezeu le-am dezvoltat împreună. Și în seara aceasta aș vrea să vorbim despre un subiect extrem de frumos, dar în același timp extrem de greu și de costisitor, acela al iertării. Acela al iertării, pentru ca să facem viața noastră de familie să, într-adevăr, să fie un colț de rai. Scopul lecției din seara aceasta este acesta: să învățăm că pentru a primi iertare mai trebuie ce să facem? Să iertăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Privim la cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus ne spune în seara aceasta un lucru care îl știm de mult timp, dar din păcate îl uităm așa de repede. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Știu că lucrul acesta va stârni discuții, va stârni controverse. Asta și-mi doresc. Asta vreau ca să vă provoc, asta vreau ca după aceea, nu neapărat noi în seara aceasta, ci în familie și apoi în biserică, să discutați cu efervescență lucrurile acestea care sunt atât de importante. În lumea lui Dumnezeu se vorbește foarte mult despre iertarea pe care o primim de la Dumnezeu, nu-i așa? Și iertarea nu se limitează doar la relația noastră cu Dumnezeu. Iertarea se extinde și pe latura orizontală și pe dimensiunea aceasta a relațiilor dintre noi. Iertarea pe care trebuie să ne-o acordăm și să ne-o oferim și să ne-o cerem unul de la celălalt. Viața de familie pretinde, pe de o parte, acordare de iertare și pe de altă parte, ce? Ce pretinde? Cererea de iertare, nu-i așa? Deci pretinde cererea de iertare și oferirea iertării. Noi ne cerem iertare și în aceeași măsură sau în același timp noi trebuie să oferim iertarea. Sunteți majoritatea familiei, sunteți și necăsătoriți, nu-i așa? Și vreau să spun lucrul acesta, dar și pentru voi și pentru mine. Cine nu este pregătit să-și ceară iertare și să ierte, nu este pregătit pentru viața de familie. Amin? Da. Cine nu-i pregătit, repet lucrul acesta pentru că e extrem de important, să-și ceară iertare și să ierte, nu este pregătit pentru viața de familie. Dragii mei, iertarea costă. Iertarea costă, să știți, pentru că pentru orice iertare trebuie plătit un preț. Ne-a iertat Dumnezeu și a plătit un preț imens, incomensurabil, greu de cuantificat, greu de descris în cuvintele noastre omenești. Apostolul Ioan doar atât reușește să spună: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Chiar dacă fiecare dintre noi intrăm cu idealuri frumoase în viața de familie, intrăm cu idealuri frumoase în căsnicie, adevărul este că nu de puține ori ajungem în situații în care trebuie să fim iertați și în care trebuie să acordăm iertare. Așa este viața, dragii mei. Însă nu de puține ori ne este atât de greu să iertăm. Nu de puține ori nu vrem să iertăm, nu-i așa? Ne este greu să iertăm. Sau spunem că nu putem ierta. Sau vrem ca să-l ținem pe cel de lângă noi legat și nu mai credem în iertare și nu mai vrem să o oferim. Sau mai este și varianta aceasta: când cel de lângă noi sau noi nu cerem iertarea aceasta. De ce? Pentru că ne pică galoanele, Ne pică tresele de pe umăr pe care noi le avem și ne este tare greu ca să ne umilim. Ce se poate face atunci, nu-i așa? Pentru că dincolo de părerile noastre omenești, autoritatea supremă, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem înaintea noastră, noi trebuie să fim interesați în a cunoaște ce așteaptă Dumnezeu, ce așteaptă Domnul Iisus în domeniul acesta. Aseară mi-ați pus întrebări, vreau să vă pun și eu câteva întrebări acum. Și care aveți de notat, vă rog să notați. În primul rând, ce înseamnă a ierta din punct de vedere dumnezeiesc? Aș vrea să vă gândiți la lucrul acesta și să ne gândim împreună. De câte ori ne cere Domnul să-L iertăm pe celălalt? Apoi o altă întrebare. Îl ajut pe cel de lângă mine iertând atât de mult? Îi fac un serviciu sau îi fac un deserviciu? Mai este o întrebare. Ce facem dacă iertarea nu este prețuită? Sunt câteva întrebări la care aș vrea să vă provoc și aș vrea să vă gândiți și să ne gândim, fie că vom mai discuta la urmă, fie că veți discuta acasă câteva aspecte. Vreau să spun, frământarea aceasta pe care o avem nu este nouă, nu este ceva nou pentru noi. Și ucenicii Domnului Iisus au fost frământați de problema aceasta. Și Petru, purtătorul de opinie, liderul grupului, vine și spune: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu, nu-i așa, dacă când va păcătui împotriva mea? Și Petru limitează și spune: până la 7 ori. În Evanghelia după Matei este scris lucrul acesta. În cazul lor, ei au întrebat o autoritate în domeniu. Frumusețea acestui fapt este că l-au întrebat pe cine trebuia și au primit răspunsul care trebuia, nu-i așa? Noi am vrea să vedem, în primul rând, ce spune Biblia despre iertarea creștină, pentru că acest lucru este extrem de important. Mai presus de părerile noastre omenești, de lumina care o avem, de gândurile care le avem, autoritatea în materie este cuvântul lui Dumnezeu. Și ați văzut că seară de seară la întâlnirile noastre am încercat în primul rând nu să spun snoave, nu să spun glume, să provoc hohote de râs, ci în primul rând m-am raportat la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta este dorința lui Dumnezeu și aici găsim fundamentul pentru viața noastră de familie. Atunci când voi lăsa cuvântul lui Dumnezeu să treacă prin mine, așa cum spunea omul lui Dumnezeu de altă dată, nu eu am trecut prin carte, ci cartea a trecut prin mine. Cartea a trecut prin mine. Atâta timp cât voi lăsa cuvântul lui Dumnezeu să producă schimbare, să producă transformare, eu mă voi asemăna după chipul lui Dumnezeu în fiecare moment. Apostolul Pavel spune despre cei mântuiți, despre copiii lui Dumnezeu, că trebuie să ne iertăm reciproc, urmând sau având înaintea noastră două modele. Care sunt acestea? Primul model pe care ni-l oferă Sfânta Scriptură este cel oferit de Dumnezeu Tatăl. Și vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă vrea cineva din sală să deschidă la Efeseni capitolul 4, versetul 32, este un cuvânt tare, tare frumos pe care aș vrea să-l împărtășim împreună. Efeseni capitolul 4, versetul 32, ce spune cuvântul lui Dumnezeu?
Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos.
Este modelul pe care ne-l prezintă Dumnezeu. Modelul acesta de a ne ierta, modelul acesta pe care ne-l oferă Dumnezeu. Al doilea model se referă la iertarea Domnului Iisus Hristos. Haideți să deschidem împreună la Coloseni, capitolul 3, versetul 13, să citim și textul acesta care ne este de folos pentru noi.
Îndrăgiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.
Am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i așa că ne întrebăm acum, cum ne-a iertat Dumnezeu? Cum ne-a iertat Domnul Iisus Hristos? Se naște o întrebare, vorbim doar despre o iertare pe care am primit-o la început sau de o iertare, sau și de o iertare pe care o primim de atunci încoace în fiecare zi. Aș vrea să-mi structurez materialul din seara aceasta pe câteva domenii. Și așa cum am spus, ce învățăm despre iertare de la Dumnezeu? Ce învățăm despre iertare de la Dumnezeu Tatăl? În primul și în primul rând, Dumnezeu își comunică supărarea Lui. Dumnezeu își comunică faptul acesta că este supărat pe noi. Cum o face? O face într-un mod delicat, o face într-un mod direct, o face într-un mod imediat și într-un mod, cum? Repetat. Și într-un mod repetat. Dumnezeu ne spune că este supărat pe noi. Dumnezeu ne spune că este necăjit pe noi. Atunci când ne necăjim noi, când ne supărăm noi, ce facem? Încetăm să comunicăm. Ne retragem în peșteră și nu mai comunicăm. Tragem oblonul, tragem zăvorul, ne scoatem țepii și așteptăm acolo să vedem ce se întâmplă. Dar când Dumnezeu este supărat pe noi, ne spune că este supărat, că este necăjit pe noi, nu-i așa? Alții nu-și comunică supărarea și spun că nu mai are rost sau că nu vor să-l supere mai tare pe cel de lângă, pe cel de lângă ei. Sunt și alții, sau suntem și alții, care spunem, domnule, dar ea trebuie să știe, trebuie să înțeleagă că m-am supărat pentru lucrul acesta, trebuie să-mi ghicească gândurile, trebuie să-mi anticipeze lucrurile. Nu, Dumnezeu nu spune așa. Dumnezeu nu spune așa, El își comunică supărarea. Vreau să citesc din, ca să câștigăm timp, din Ieremia, din capitolul 36, versetul 3, un verset care spune așa. Spune Dumnezeu, am necaz pe voi, zice Domnul, poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să îl fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor cerea și le voi ierta astfel ce? Nelegiuirea și păcatul, spune Dumnezeu. Scriptura vedem că ne arată că Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem stările trăite de El. Păcatul nostru îl supără pe Dumnezeu. Între noi trebuie să discutăm și să comunicăm de ce suntem supărați unul pe celălalt. Ce a intervenit în relația noastră, da? Suntem gata și noi să comunicăm partenerului nostru, necazul nostru, starea noastră de supărare în care suntem. Dar lucrul acesta trebuie să-l facem frumos, trebuie să facem direct, trebuie să facem imediat și să-i spunem, uite, acesta este motivul pentru care eu sunt supărat și supărarea a intervenit din cauza aceasta. În al doilea rând, Dumnezeu comunică condițiile împăcării și Dumnezeu spune, își comunică supărarea cu dorința ca să refacă relația cu noi. Nu ca să ne acuze, deși vinovat în conflictul acesta dintre Dumnezeu și om, cine este? Omul. Acesta este singurul conflict unilateral. Între noi, oameni, avem conflicte în care împărțim gradul de vinovăție, nu-i așa? Fie că soția greșește mai mult, de cele mai multe ori, nu? Ce ziceți soților, așa-i? Asta e gândirea noastră. Soția greșește. De cele mai multe ori greșim noi, bărbați. De cele mai multe ori. Chiar dacă mă pun rău cu voi, așa-i, asta este adevărul. Greșim noi mai mult. Și ne retragem ca ursul în vizuină, stăm acolo, nu comunicăm și așteptăm ce se întâmplă, cum stătea Ilie în peșteră, să vedem ce se întâmplă. Dar Dumnezeu își comunică condițiile împăcării și spune așa, veniți să ne împăcăm, deși ați păcătuit, deși sunteți vinovați, veniți să ne împăcăm. Întoarceți-vă, spune Dumnezeu, și vă voi ierta păcatele și vă voi ierta abaterile. Domnul, în al treilea rând, Domnul iartă pe cel care se pocăiește și care cere iertarea. Domnul iartă pe cel care se pocăiește și care cere iertarea. Nu este suficient să cerem iertarea. Dumnezeu ne cere ca să ne întoarcem într-un anumit mod, să ne smerim, să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, nu-i așa? Și în Cartea Cronici avem o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o poporului. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, ce va face? Se va smeri, se va ruga, se va abate de la căile lui rele și va căuta fața mea, ce voi face? Urmează trei binecuvântări extraordinar de frumoase. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Apoi, Dumnezeu iartă când mijlocește cineva pentru iertare. Haideți să dau câteva exemple așa pe scurt, pentru că timpul ne fugărește. Avem exemplul lui Moise în capitolul 32 din Exodul, când Moise mijlocește pentru popor. Cu câtă dragoste și cu câtă perseverență Moise vine înaintea Domnului și spune: Doamne, iartă-le păcatul. Îl provoacă practic pe Dumnezeu și spune: Doamne, dacă Tu nu duci poporul acesta, ce vor zice neamurile din prejur, că ești un Dumnezeu mic, că ești un Dumnezeu incapabil, care Te-ai supărat și nu îl duci, Doamne, în țara în care I-ai promis, Te-ai legat cu jurământ. Extraordinar. Și Dumnezeu spune: bine, Moise, deși e un popor încăpățânat și nu merită. Apoi un alt exemplu de mijlocire pentru iertare. Cei doi prieteni, de fapt nepotul cu unchiul, Avram și Lot, Dumnezeu îi comunică lui Avram și îi spune: poți ascunde ceva de prietenul meu Avram? Și îi spune: uite, din cauza păcatului voi nimici Sodoma și Gomora. Și atunci Avram începe procesul acesta lung și anevoios al mijlocirii și insistă și stăruiește la Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea iertarea, ca Dumnezeu să binecuvinteze, și Dumnezeu permite ca să-l scoată pe Lot din cetate. E mare puterea aceasta a mijlocirii, dragii mei. Un alt exemplu, exemplul lui Ezechia. Vă rog să notați în cartea Cronici, 2 Cronici, în capitolul 30, în versetul 18, când Ezechia se roagă pentru popor și Dumnezeu ce face? Dumnezeu iartă. Apoi, în mod plenar, este exemplul Mântuitorului. Și avem mai multe texte din Scriptură, doar amintesc cel din Luca 24 cu 47. Vreau să mai adaug un gând aici care este extrem de important. Biblia arată că nu poate să mijlocească oricine. Atenție. Și în al doilea rând, mijlocirea nu exclude pocăința celui în cauză. Mijlocirea nu exclude pocăința celui în cauză. Dragii mei, noi trebuie să spunem da și amin la cuvântul lui Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin. Nici să adaug, nici să exclud și să scot ceva din ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Revenim la familie, pentru că suntem la o sesiune pentru familii. Atunci când relația dintre noi doi este stricată, este afectată, comunic eu soției ceea ce aștept de la ea. Comunicați soțului ceea ce așteptați de la el, care vă sunt așteptările, care vă sunt aspirațiile, care îi spuneți cum vedeți rezolvarea problemei, cum poate fi din nou iarăși bine. Care este punctul de vedere vis-a-vis de refacerea relației? Pentru că acesta este cel mai important lucru. Cel mai important lucru. Apoi o altă problemă extrem de importantă aici, ce învățăm despre iertare de la Dumnezeu. Dumnezeu creează cadrul pentru împăcare. Dumnezeu creează cadrul pentru împăcare, da? Dumnezeu ne pune la dispoziție resursele ca noi să putem realiza împăcarea în familia noastră. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul trece, lăsând ultima parte așa pentru partea aplicativă. Dumnezeu ajută omul la împlinirea condițiile pentru ca să realizăm împăcarea de care avem nevoie și atunci când suferim în familia noastră. El face în așa fel ca noi să dorim împăcarea și să împlinim aceste condiții. Nu e așa că atunci când ne împăcăm, viața de familie înflorește, relația dintre noi înflorește, este starea aceasta de armonie, de binecuvântare, o viață pe care noi o dorim împreună. Altfel, când suntem supărați, când este înnourat în viața noastră, parcă pică cerul pe noi, parcă toate corăbile sunt înnecate, parcă nu-i ceea ce trebuie, nu-i așa? Dar atunci când realizăm ceea ce ne trebuie să facem fiecare, pentru ca să realizăm împăcarea de care ne vorbește Dumnezeu, atunci din nou relația înflorește. Se pune întrebarea aceasta și aș vrea să ne cercetăm în mod personal. Cum îl pot ajuta pe partener ca să ceară iertarea? Creăm noi cadrul necesar? Sau tratăm cu indiferență și spunem: nu, el a început, el să rezolve. Ea a început, ea să rezolve. Dumnezeu, am spus, este Cel care a creat cadrul propice pentru împăcare. N-a stat indiferent, deși Dumnezeu putea să spună, sunt ticăloși, le-am vorbit de atâtea ori, să-și rezolve problema singur. Nu, Dumnezeu a creat cadrul și Dumnezeu ne ajută la împlinirea acestor condiții pentru ca să putem realiza împăcarea și să se realizeze unitatea aceasta din nou între noi. Apoi, ce învățăm despre iertare de la Dumnezeu? Că Dumnezeu primește pocăința și oferă în schimb ce? Iertarea. Dumnezeu primește pocăința noastră și oferă iertarea. Fiecare persoană, fiecare om este asigurat de Dumnezeu că a fost primit și că iertarea lui îi este garantată. În urma iertării, relația este bună, este frumoasă. Am spus că viața de familie înflorește, nu se mai amintesc greșelile din trecut. Și așa ne-a învățat Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a mai scos înaintea noastră greșelile din trecutul nostru, le-a aruncat în marea iertării, ne-a izbăvit pentru totdeauna de ele și nu ne mai amintește de fiecare dată și nu ne mai pune condiții. Ce facem noi? Cum procedăm noi, dragii mei? Astea sunt câteva gânduri despre iertarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce învățăm despre iertare de la Domnul Iisus? Pe cine a iertat Domnul Iisus? În primul rând, Domnul Iisus a iertat pe cei care s-au pocăit, pe cei cărora le-a părut rău și au cerut iertare, nu-i așa? Era în casa lui Simon, fariseu, și acolo vine o femeie depravată, culme, și se așează la spatele Mântuitorului și își plângea vinovăția ei și își plângea trecutul ei. A fost contestată de cei prezenți. Dar Domnul Iisus se îndreaptă spre ea și îi spune, femeie, iertate îți sunt păcatele, nu-i așa? Iertate îți sunt păcatele. Când Dumnezeu, când Domnul Iisus vede pocăința noastră, iartă păcatele și le iartă definitiv și le iartă pentru totdeauna. Dragii mei, acesta e standardul pe care trebuie să-l aplicăm în familiile noastre. Asta e condiția pentru ca Dumnezeu să dea binecuvântarea. Asta e condiția pentru ca Dumnezeu să facă relația dintre noi, o relație frumoasă și căminul nostru să redevină ceea ce vrea Dumnezeu să devină un colț de rai. Doamne, ajută-ne la aceasta! În al doilea rând, ce învățăm despre iertare de la Domnul Iisus? De Cel care cere milă și care este incapabil să repare, să plătească, Domnul Iisus ce face? Îl iartă. Domnul Iisus îl iartă. Ne-a lăsat Domnul Iisus pilda aceasta a celui care avea o datorie imensă la stăpân și s-a dus la stăpân și a spus, stăpâne, n-am cu ce să-ți plătesc. Și ce a făcut stăpânul? I-a iertat toată datoria. Numai că el când a ieșit de acolo, ce a făcut? A întâlnit un coleg de-a lui care îi datora la rândul lui o sumă infimă față de suma imensă, colosală pe care o avea la stăpânul lui. Și atunci l-a apucat, l-a strâns și i-a spus, plătește toată datoria. N-am. Și l-a aruncat în temniță. Lucrul acesta a scandalizat toată curtea aceea împăratului, pe toți slujitorii care erau acolo. Stăpâne, uite ce s-a întâmplat. E posibil așa ceva? Reamintesc ceea ce am spus și în seriile acestea. Ne-a iertat Dumnezeu milioane de păcate și de atâtea ori nu iertăm o vorbă care ne-o spune soțul sau soția sau fratele sau sora și ținem la catastif și ținem documentele contabile cu noi luni și ani de zile și îi ținem legați pe cei de lângă noi și Dumnezeu ne face răspunzători și ne ține răspunzători de lucrul acesta. Ți-am iertat milioane de păcate și tu nu ierți un singur lucru, o vorbă, un gest, ceea ce ți-a făcut fratele tău sau sora ta. Apoi, Domnul Iisus face iertarea posibilă și El creează cadrul iertării. Ne învață Domnul Iisus să nu rămânem indiferenți, ci noi să-i ajutăm pe oameni ca să împlinească și să îndeplinească condițiile iertării. Pentru că El ne-a ajutat ca să căpătăm iertarea Lui. Noi nu o meritam, dar El ne-a făcut posibil lucrul acesta. Să facem noi ce nu pot alții să facă pentru iertare. Să nu rămânem indiferenți, să nu așteptăm și să spunem El să vină sau ea să vină. Să nu le cerem să facă ceea ce nu pot să facă. Dacă vrem să ne împăcăm, suntem chemați să plătim prețul iertării, să plătim prețul împăcării. Și greu prețul acesta? Să vin să-i spun soției, te rog să mă ierți. Mă ierți? Și ea să-mi spună, te iert din toată inima. E greu? Fraților, ce ziceți? E greu? Cam greu. Cam greu, să știți. Facă Domnul să privim în viața noastră, pentru că, știți, noi moldoveni avem o vorbă, teoria ca teoria, dar praștia mă omoară. Nu-i praștia? Teoria ca teoria. Domnul să ne ajute să putem trăi în viața noastră și să realizăm ce vrea Dumnezeu ca realizat în noi. Vom vedea de ce ne este atât de greu să iertăm, să știți. Vom vedea lucrul acesta. Un alt lucru pe care îl învățăm despre iertare de la Domnul Iisus, pentru că dacă vom învăța întotdeauna de la El, ne va fi ușor să iertăm, ne va fi ușor să cerem iertare și ne va fi ușor să acordăm iertare. Altfel, ne va fi tare greu. Și totdeauna ne vom crampona de lucrul acesta. Cine să-și ceară primul iertare, să știți? Ce mai învățăm de la Domnul Iisus? Că El mijlocește pentru iertare. Rugăciunea Domnului Iisus a fost aceasta: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Era pe cruce și acolo se zbătea, agoniza între tâlhari pentru mântuirea noastră. Și acolo se roagă pentru mântuirea lor, a celor ticăloși. Uitați-vă, Domnul Iisus, vine Iuda la El și cu ce cuvinte îi se adresează? Nu îi spune, bestie, abjectule, nu ți este rușine, te-am suportat, te-am învățat, te-am ajutat și tu vii să mă vinzi pe mine? Nu, ce îi spune, prietene, ce ai de făcut, fă repede. Prietene, auziți? Prietene, cum ne purtăm cu soțul nostru? Cum ne purtăm cu soția noastră? Ajungem să o vedem așa, ca un dușman pentru noi. Ajungem să-l vedem pe soțul nostru ca un dușman pentru noi. Sau este Cel care ni l-a dat Dumnezeu? Este Cea care ne-a dat-o Dumnezeu? Este ajutorul potrivit care ni l-a dat Dumnezeu ca să ne pregătim de aici pentru veșnicie și să ne împlinim un destin etern, un destin ceresc pe care ni l-a dat Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune de ce să iertăm. Ni se poruncește să iertăm pentru că noi la rândul nostru am fost iertați. Asta înseamnă iertarea necondiționată, dragii mei. Asta înseamnă iertarea necondiționată. Nu sunt eu mai grozav pentru că iert. Nu sunt eu mai altruist, nu sunt eu mai capabil decât soțul sau decât soția mea, ci sunt dator să iert pentru că am fost iertat și ca să primesc iertarea lui Dumnezeu sau am primit iertarea lui Dumnezeu. Uitați ce spune Domnul Iisus și vreau să recitesc cuvintele acestea pe care le spune în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, versetul 25. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, e puțin lucru, frați și surori. Pot să stau pe bancă sau pot să stau așezat și să mă rog, nu-i așa? Sau sunt culcat cu fața la pământ sau sunt în genunchi. Nu atât de important este condiția, dar uitați ce mesaj ne transmite Domnul Iisus. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, aș vrea să vă provoc în seara aceasta și să lăsați și să las Duhului Dumnezeu să ne cerceteze. Am iertat eu din toată inima pe fratele meu sau pe sora mea? Am iertat-o din toată inima pe soția mea sau pe soțul meu? Mă ține Dumnezeu răspunzător de lucrul acesta și îmi spune, nu te du la rugăciune, nu veni la rugăciune înaintea mea, iartă, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri, ce să facă? Să mă ierte și să ne ierte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spune Domnul Iisus și repet cuvintele care au fost afișate la început. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Știu că textul acesta este de multe ori răstălmăcit. Depinde ce linie îmbrățișăm. Suntem unii care mergem cu legea și doar cu legea. Suntem unii care mergem doar cu dragostea și spune iartă, frate, iartă, frate. Suntem unii care mergem doar cu legea, cu dreptatea și spune nu, a păcătuit, să-l terminăm. Sunt și eu înțeleg că Domnul Iisus ne cheamă cele două să le cununăm, cele două să le punem în balanță, pentru că așa a făcut Dumnezeu. În dreptatea lui Dumnezeu, noi toți meritam o sânda pentru veșnicie, meritam moartea și n-aveam niciun drept și eram vinovați și trebuia să mergem în fundul iadului, dar Dumnezeu a ales ca Fiul Său să moară și să ajungă El în iad ca noi niciodată să nu ajungem acolo. A lovit mânia și dreptatea lui Dumnezeu, a lovit în persoana Domnului Iisus și Fiul Său a spus: Tată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Știu că aceasta e voia ta. Știu că nu poți face compromis. Știu că nu poți trece peste păcat. Dar mă fac eu păcat. Devin eu păcat pentru ca ei să fie răscumpărați și să fie mântuiți. Oare câți din noi înțelegem și spunem: a greșit soția, Doamne, vin eu să mă pun în locul ei și să preiau eu povara aceasta și vinovăția aceasta și spun: Tată, iartă-o, a greșit. Sau invers, nu vreau să induc starea aceasta prin afirmațiile care le facă soțul sau soția, sau soțiile ar fi mai puțin credincioase sau mai plăcute prin viața lor înaintea Domnului. Nu. Fiecare dintre noi să înțelegem că suntem chemați să învățăm de la Domnul Iisus. Învățăm de la Dumnezeu Tatăl în primul rând. Învățăm de la Domnul Iisus despre iertare. Dacă nu învățăm, tot ce spunem, tot ce facem, este teorie goală. Este teorie goală care doar ne umple mintea, dar realitatea este că viața noastră nu se schimbă. Și dacă nu produce transformare, dacă nu produce schimbare înăuntru nostru, rămânem aceiași oameni firești, care repetăm greșelile la nesfârșit. Și viața noastră va fi o perpetuă, va fi o continuă luptă. Fiecare vom încerca să-l dominăm pe celălalt, fiecare va încerca să-l uzurpe pe celălalt și toată viața va fi un conflict permanent. Am spus-o și aseară și o repet. În viața de familie, ori câștigăm amândoi, ori pierdem amândoi. Nu există un învingător și un învins. Să nu vă înșelați și să nu mă înșel. Ori câștigăm amândoi, ori învingem amândoi. În al treilea rând, ce ne învață Sfinții lui Dumnezeu despre iertare? Vreau pe scurt să spun câteva lucruri. Sfinții lui Dumnezeu au iertat. Apostolul Pavel a iertat mult, nu-i așa? S-a comportat într-un mod atât de frumos și atât de dumnezeiesc în atâtea situații. Și viața lui este o oglindă pentru noi. Iosif din vechime este prototipul Domnului Iisus. Iosif din vechime se aseamănă izbitor de mult cu Domnul Iisus. Îl trimite Iacov la frații lui și spune: Iosif, să te duci să-mi aduci vorbă, vești de la frații tăi. Merg, tată. Numai că Iosif acesta era un copil deosebit. Și Dumnezeu i-a spus că Iosif e un copil deosebit. Și de aceea i-a făcut și o haină deosebită de ceilalți. Și lucrul acesta a stârnit gelozia fraților săi. A stârnit invidia fraților săi. Și când ajunge Iosif la frații lui, ce zic frații lui? Vine făuritorul de visuri. Ce să facem? Hai să ne punem de-a curmezișul planului lui Dumnezeu și să-l aruncăm, să-l omorâm și să vedem ce se va alege de visurile lui. Numai că deasupra tuturor este un Dumnezeu care vechează, care ține cuvântul lui și îl împlinește în cele mai împotrivitoare și celor mai potrivnice situații și condiții. Și Dumnezeu intervine și îl călăuzește în suveranitatea lui și în providența lui Dumnezeu. Și un sclav ajuns la Potifar, și acolo îi se întinde o cursă și Iosif și-a adus aminte de cuvintele pe care mama lui le-a spus: Iosif, oriunde ai fi și orice ai face, să nu-l superi pe Dumnezeu, Iosif. Și Iosif așa a trăit. Și într-o noapte Dumnezeu răstoarnă istoria, că așa e Dumnezeu. Răstoarnă istoria și îl scoate pe sclavul acesta din temniță și îl pune guvernator, îl pune prim-ministru. Și deodată Iosif a înțeles, probabil s-o fi întrebat Iosif în momente, 13 ani la pușcărie, de la 17 ani la 30 de ani, cea mai frumoasă perioadă din viața unui tânăr, nu-i așa? S-o fi întrebat Iosif: Doamne, mi-ai promis într-o zi că voi fi mare, asta înseamnă mărire pentru tine? Și Dumnezeu i-a fi spus: da, Iosif, asta e calea pe care trebuie să mergi, pentru că eu te pregătesc ca într-adevăr să fii mare. Și într-o zi vin frații lui, niște frați ticăloși, abjecți, care l-au vândut, care l-au tratat ca pe un sclav. Și erau frații lui la degetul mic al lui Iosif. Și când au rămas, când s-a descoperit Iosif, ce au făcut ei? Au încremenit. Au încremenit. Trăiau într-o țară în care răzbunarea era lege. Răzbunarea era lege. Și Iosif a înțeles că trebuie ce să facă? Să ierte. De unde știm că Iosif a avut frământări? De unde știm că Iosif a avut nu știu cum să le numesc, frământări, un alt sinonim, ajutați-mă. Întrebări pe care și le-a pus. A avut doi fii acolo, faraon i-a dat o fată frumoasă să-i fie nevastă și Iosif a avut doi fii. Și cum el le-a pus numele? Ce înseamnă? Pe limba lor. Iosif a spus așa: am să-i pun primului născut un nume care înseamnă ceva pentru mine, ca în fiecare zi să-mi repet lucrul acesta. Și de multe ori pe zi, de câte ori luați prunci în brațe? Și când se ducea Iosif la patul copilului, mereu îi spunea: Efraim și Manase. Efraim înseamnă uitare și Manase ce înseamnă? Rodire. Frații mei și surori, numai atunci voi rodi, când voi uita și când voi ierta. Și Iosif și-a făcut un exercițiu în fiecare zi ca să uite, să uite tot răul pe care frații lui l-au făcut. Și Dumnezeu l-a binecuvântat și a rodit și Dumnezeu a salvat viața familiei lui. Și când frații lui au venit, el le-a spus: nu, frații mei, Dumnezeu a lucrat așa. Voi v-ați purtat urât, într-adevăr, dar Dumnezeu a fost în control și Dumnezeu mi-a scăpat viața ca să vă scap viața voastră, frați și surori. Asta e iertarea la care ne cheamă Dumnezeu. Asta e iertarea care vrea Dumnezeu să o acord soției mele. Nu să mă învârtoșez, nu să-mi împietresc inima mea, nu să mă burzuluiesc, dar să-și ceară ea iertare, pentru că ea a greșit, ea a cheltuit banii, ea nu s-a ocupat, ea a făcut cutare, sau alt aspect, el nu a reparat priza, el n-a reparat clanța, el n-a plătit nu știu mai ce, n-a făcut nu știu mai ce. Nu. Iertare și rodire. De ce suntem obligați să iertăm? Aș vrea să vin cu câteva argumente așa pe scurt. Domnul Iisus, am spus că ne ține responsabil dacă acordăm iertarea și Dumnezeu ne iartă. Altfel, rămânem legați. Sau dacă eu leg pe fratele sau pe sora mea, pe soția mea cu un lanț, capătul lanțului este la mine. Și Dumnezeu mă ține responsabil și spune: nu veni să te rogi, că nu te ascult. Și Dumnezeu spune de fiecare dată, oricât v-ați ruga, spune poporului, nu vă ascult. De ce? Mâinile vă sunt cum? Mânjite de sânge. Asta înseamnă păcat, asta înseamnă sâlnicie care este în popor, care este în viața voastră. Un alt exemplu care știu că îl știți, dar vreau să-l amintesc. Dumnezeu când a scos poporul din țara Egiptului, Înainte de a cuceri cetatea Ai, le-a spus așa: să dați totul spre nimicire, să nu opriți nimic. Numai că inima e pofticioasă, nu? Și a fost acolo un general și a văzut niște lucruri pofticioase și a spus: măi, dacă eu mă duc de aici cu asta acasă, am ieșit din sărăcie și îmi iau și mașină și îmi iau și casă și îmi rămâne și un cont în bancă, nu-i așa? Și așa a făcut. A găsit prilejul, a ascuns, a luat placa de argint, a luat mantaua și ce mai luat? Și le-a ascuns, nu-i așa? Numai că Dumnezeu a văzut și a spus: nu, 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 nu. Și ce s-a întâmplat? În fața unei cetăți mici, care erau nimica pentru ei, au suferit o înfrângere. A căzut Ierihonul înaintea lor și o cetate mică, cetatea Ai, a rămas în picioare și ei au fost înfrânți. Și atunci Iosua s-aruncă la pământ: Doamne, ce se întâmplă? De ce? Ne-ai scos ca să murim aici. Tu ne-ai promis că ne duci, Doamne, într-o țară binecuvântată. Și Dumnezeu i-a spus: Iosua, nu sta. Acum nu e moment de stat. E moment să rezolvi problema. Vedeți, frați și surori, sunt probleme în familie. Să nu fim prea spirituali și să ne ducem în dormitor sau în sufragerie sau în salon și să ne rugăm și să zicem: Doamne, oare de ce e supărată soția pe mine? Oare ce îi lipsește, Doamne? Nu, să nu fim prea spirituali. Și atunci să mă duc la soție și să-i spun: ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Fața ta e tristă. Ai o problemă. De ce ești așa? E problema între noi doi? Și ea îți va spune da sau nu. Și când Iosua Dumnezeu îi spune: Iosua, eu am dat o poruncă și porunca a fost încălcată. Și Dumnezeu descoperă păcatul. Nu e ușor atunci când intervenim. Devenim, știți cum, nepopulari. Pierdem din credit. Când iau măsură, când se ia măsură asupra cuiva, devenim nepopulari. Ne scade ratingul pe care îl avem și imaginea aceea. Dar mai bine să fiu disprețuit de ai mei decât să fiu disprețuit de Dumnezeu. Amin? Apoi, ce ne mai obligă la iertare? Siguranța răsplătirii. Aceasta este sigură. Să fiu ascultat de Dumnezeu, să fiu în voia lui Dumnezeu, nu-i așa? Apoi, speranța, sau cum să o numesc, nădejdea schimbării. Dacă eu iert, celălalt de lângă mine se poate schimba, pentru că are un model bun în mine. Știți ce facem noi? Încercăm să cioplim în cel de lângă noi și să-l schimbăm și să-l dăltuim și să-l modelăm și să-l facem după chipul și după asemănarea noastră. Nu la asta ne cere Dumnezeu. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu, ci Dumnezeu vrea să mă schimb eu, pentru ca și partenerul de lângă mine să aibă în mine un model. Vrei în seara aceasta să spui: vreau eu să fiu modelul pentru soțul meu și pentru soția mea. Vrei în seara aceasta să faci declarația aceasta și să spui: dragă, uite, te rog să mă ierți. De atâtea ori am vrut să te schimb după chipul și asemănarea mea. Vreau din seara aceasta eu să preiau și eu să fiu modelul și tu să privești în mine și să vezi în mine chipul Domnului Iisus. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce ne mai obligă la iertare? Dragostea de celălalt. Apostolul Pavel, în capitolul 13 din Corinteni, unde descrie într-un mod atât de majestic și de magnific definiția dragostei, dragostea care nu-i dragostea aceasta care umblă cu cântarul toată ziua și spune: cât îmi dai, atât îți dau, sau condiționez, dragostea aceasta mercantilă, dragostea aceasta care caută doar să se împlinească pe sine, ci dragostea aceasta care izvorăște din Dumnezeu, dragostea aceasta care acopere totul, care crede totul, care nădăjduiește totul, care suferă totul, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce ne este greu să iertăm? Pentru că n-am experimentat în totalitate dragostea și iertarea necondiționată a lui Dumnezeu. De asta ne este greu să iertăm, dragii noi, dragii noștri. De asta ne este greu să iertăm. De ce? Sau ce ne mai obligă la iertare? Faptul că lipsa iertării duce la rău. Ce se întâmplă dacă nu iertăm? Relația noastră este afectată. Adunăm resentimente în amândoi și îl îndepărtăm pe celălalt mai mult. Știți cum suntem de multe ori? Suntem ca doi arici, cu țepii desfăcuți, stăm în pat să nu ne atingem unul pe celălalt, să nu cedăm nimic și fiecare stăm în pătrățica noastră și așteptăm să vedem ce se întâmplă, nu-i așa? Suntem ca doi arici. Și lăsăm care sentimentele care ne îmbolnăvesc ființa noastră să se adune și să se distileze. Știți ce sunt aceste resentimente? Am să folosesc o ilustrație. Sunt ca niște lipitori care mergeți la pescuit, știți ce înseamnă. Care veniți, știți ce înseamnă. Se lipesc și sub puterea din viața noastră. Se povestește că un misionar s-a dus împreună cu un băștinaș să predice Evanghelia într-o localitate. Și până când să treacă, să ajungă în localitatea aceea, era o baltă mare și nu aveau cum să treacă decât trecând prin apă. Fiind o apă stătută, când au trecut dincolo, au văzut corpul era acoperit de lipitori. Îngrozit, misionarul a început să desprindă aceste lipitori și băștinașul i-a spus, nu, să nu faci așa ceva. În momentul când vei trage, vei încerca să o desprinzi, ventuza aceea care s-a fixat sub piele se rupe și lucrul acesta va produce infecție. Uite care e soluția. Am un balsam și ne ungem cu balsamul acesta și automat lipitorile cad și se desprind în mod automat de fiecare. Frați și surori, cam acesta este harul lui Dumnezeu. Am fost noi îmbăieți în harul lui Dumnezeu, ne-am îmbăiat, ne-am scăldat în harul lui Dumnezeu, am primit și am trăit iertarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu, să nu lăsăm lucrurile nerezolvate. Ce se întâmplă dacă nu iertăm? Suferim amândoi. Pentru că am spus în familie, ori pierd amândoi, ori câștigă amândoi. Și noi declarăm sus și tare că suntem una, nu-i așa? Întrebarea mea inevitabilă este, suntem una? Suntem una? Acum nu vă pun ca să vă manipulez să-mi răspundeți, dar aș vrea să ne gândim la lucrul acesta. Ce se întâmplă dacă nu iertăm? Mai este un aspect, suntem un exemplu negativ pentru alții și îi afectăm pe cei din jurul nostru. Mai mult, suntem atât de vulnerabili și oferim un cap de pod diavolului ca să ne atace și oferim un cadru prielnic, un cadru propice pentru lucrarea diavolului, pentru că diavolul de la început urăște și ne îndeamnă la vrăjmășie, deoarece diavolul este vrăjmașul nostru și diavolul este vrăjmașul familiei noastre și el ne ațâță. Știți, când am discutat aseară despre ceartă și am spus că cearta izvorăște dintr-o inimă plină de ceartă, este un duh de ceartă acolo, care ne ațâță, care ne stârnește. Dacă în familia cuiva se repetă certurile acestea, întrebați-vă, oare nu este un duh de ceartă care vă ațâță și vă stârnește unul împotriva celuilalt? Și atunci spuneți, hai să eliminăm cauzele care duc la ceartă. Cine sunt, și mă apropii de încheiere, pentru că știu că timpul a trecut, cine sunt cei mai predispuși la a ține mânie și a fi resentimentar? Cine sunt? Pentru că noi ca oameni avem diferite temperamente sau ne caracterizează un anumit temperament, nu-i așa? Sau suntem o sumă de interferențe sau suntem la interferența dintre aceste temperamente. Să știți care sunteți melancolici și flegmatici, sunteți mai predispuși la a fi resentimentari, să țineți mânie pe cel de lângă voi, pe partenerul vostru, pe partenera voastră. Cei care sunt mai explozivi, persoanele extrovertite, știți ce fac? Ele spun totul în față, verde în față și merg mai departe, nu-i așa? Dar persoanele melancolice, persoanele flegmatice, persoanele acestea fac liste cu persoanele pe care trebuie să le muște. Se spune că un bărbat a fost mușcat de un câine care era contaminat cu virusul rabiei, cu virusul turbării și A ajuns târziu la spital și știți că dacă contaminarea s-a petrecut cu ceva timp în urmă, virusul intră în circulația sanguină și se localizează în creier și din momentul acela nu mai poți să faci absolut nimic. Și medicul a venit la el, i-a comunicat și i-a spus, știi, domnule, îmi pare rău să-ți spun, situația dumitale este destul de gravă. Știi ce te sfătuiesc? Fă-ți o listă sau încearcă să rezolvi problemele cu persoanele, problemele nerezolvate cu persoanele pe care le ai. Și îi dă o foaie de hârtie și ceva de scris și îl lasă pentru un timp. Când revine, omul acesta avea deja două pagini scrise. Și medicul s-a gândit, zice, domnule, omul vrea să-și rezolve problemele. Și pacientul îi spune, domnul doctor, mai vreau o pagină, mai vreau o coală de hârtie. Și atunci medicul era curios, zice, dar așa de multe probleme ai cu așa de multe persoane, zice, nu fac o listă cu persoanele pe care vreau să le mușc înainte de a muri. Persoanele resentimentare fac liste cu cei pe care vrea să-i atace, nu să-i ierte. Timpul mi-a expirat. Eu aș vrea să mă rog Domnului Iisus să ne dea puterea aceasta, să fim din aceia care să gustăm, care să experimentăm în viața noastră iertarea lui Dumnezeu. Iertare necondiționată. N-aveam niciun merit și ne-a iertat Dumnezeu de toate păcatele noastre și ne-a pregătit un locaș binecuvântat acolo în cer. Dacă Dumnezeu ne-a iertat, să iertăm și noi. Și nu ne cere Dumnezeu sau ne cere Dumnezeu să iertăm pe vrăjmașii noștri sau să iubim pe vrăjmașii noștri. Dar eu aș vrea să aduc din nou la relația dintre soț și soție. Dacă Dumnezeu mă ține responsabil de relația pe care o am cu prietenii, cu dușmanii, cu rudele, oare relația cu soțul și cu soția n-ar trebui să fie o relație privilegiată? Să fie una din cele mai frumoase relații, pentru că Dumnezeu a hărăzit lucrul acesta și a lăsat ca eu, bărbat și femeie, să fim împliniți în cadrul sfânt al familiei, în cadrul sfânt al căsătoriei, să ne pregătim împreună pentru cer, să moștenim împreună destinul pe care Dumnezeu ne l-a pregătit în slavă. Și repet cu versetul acesta închei, pe care Sfântul Petru îl spune așa bărbaților și ne ține răspunzători. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele, căci nevasta este un vas mai slab, vin cu completare un vas mai firav, da? Ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția lui Dumnezeu. El să ne binecuvinteze și să facă familiile noastre să fie un colț de rai, relația noastră să înflorească, să ne întoarcem din nou la ce ne spune Dumnezeu, la manualul de folosință, la instrucțiunile de folosire, să vedem unde am greșit și să ne întoarcem acolo unde ne cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu ne garantează fericirea, Dumnezeu ne garantează împlinirea noastră, Dumnezeu ne garantează o viață din abundență, o viață din belșug și familia noastră să fie ceea ce vrea Dumnezeu să fie, spre slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea amândurora. Amin.